Leir 139. salmi, sõnu 13. salmist kuni 18. salmi lõpuni. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid minu mu ema ihus. Ma tänan sind, et ma nii kardetavaks imeks olen tehtud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliselt kujuti. Su silmad nägid mind juba eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv. Kui ma hakkaksin neid loendama, oleks neid enam kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Aamin. Nagu meie möödunud kordadest mäletame, imetles psalmist Jumala kõik teadmist ja kõikjal viibimist. Ta oli hämmastunud sellest, milliste üksik asjadeni Jumal oskab inimese elu jälgida. Kuidas oli see võimalik? Ja siis ta ise seletab, see on selle tõttu võimalik, et Jumal on inimese valmistaja. Tema on inimese looja. Psalmist ei räägi siin mitte loomisest üldises mõttes, nagu kuulsime, vaid tema räägib enda loomisest. Seal juures on ta sõnastus väga peentundeline ja pühalik. Pealiskaudne mõtleja võib nendest sõnadest mööduda tähelepanematult. Ja mustade mõtetega inimene võib siit otsida toitu oma madalatele soovidele, aga usklik inimene leiab sellest põhjuse Jumala imetlemiseks ja tema austamiseks. Kaasaja teaduse seisukohalt võib olla psalmisti embrioloogia puudulik. Pealegi ei räägi tema siin mitte teaduse nimel, vaid tema räägib kui poeet. Tema ei räägi mitte kui bioloog, vaid kui usklik. Ja tema poeem viib meid sinna, kuhu teaduslik artikkel tavaliselt meid ei vii. Nimelt teaduslik artikkel viib meid suuremate teadmiste juurde, aga käesolev laul viib meid Jumala tundmisele. Käesolevas mõttelõigus jutustab psalmist meile siis Jumala võimust ja tarkusest tema loomisel. Kas märkasime, et psalmisti esimene mõte oli selles, et loomine on kardetav ime, nagu sellest lugesime. Oma arengut enne sündimist nimetab tema Jumala kudumistööks. Oma kehale vaadates näeb ta, milline ime on tegelikult inimese keha. Ta leiab siit lihased, luud, sooned, naha. Kõik see on suurepäraselt kokku põimitud, just nagu kokku kootud. Keha, inimese keha, tema oma keha, oli temale Jumala sõrmede töö. Ja see kandis endast taeva mustrit. Hiob oli öelnud, sa katsid mind naha ja lihaga ning põimisid ühte kontide ja kõõlustega. Pange tähele, kus on öeldud põimisid ühte, see on see sama sõna, mis siin on tõlgitud kuduma. See sõna kuduma võib tähendada põimima ja võib tähendada ka välja õmblust, nii kaunimustriliselt välja õmblema. Just niisugust Jumala kätetöö mustrit leidis psalmist, kui tema vaatas oma ihule. Tema sõnad olid, sa kudusid mind mu ema ihus. Ainult talendikas poeet, kes ühtles on ka tõeline usklik, suudab seda öelda nii kaunisõnaliselt. Inimene, kes vaatab oma ihule kui Jumala meistri teosele, Niit inimesed saavad aru ka apostlisõnast, kes ütles, seepärast maritsen mina teid Jumala suure südamliku alastuse läbi, et teie annate oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohriks. See on siis meie ihude osa, et meie nendega sellega austame Jumalat. Ihu kuulub siis Jumala loomistöö tõttu juba Jumalale ja seda tuleb hoida patu ja kurjaist. Sellele tuleb vaadata nagu pühadusele, sest see on Jumala sõrmede töö. Nii on Jumal meid mõelnud, nii on tema meid valmistanud. Ihu oli psalmistile kardetavaks imeks. Ja miks siis kardetav oli? Psalmist tundis hirmu, kui tema leidis nii selge Jumala sõrmede töö tunnus oma ihu juures. Jumal on siis tema ligi. Aga inimese pattune loomus ei taha hästi seda, et Jumal talle oleks väga ligi. Sellepärast tuligi ka see Jumalist põgenemise mõtte, millest me möödunud korral rääkisime, kui psalmist soovis taevasse minna või maa sügavusesse või et pimedusteda kataks, kuhu põgeneda Jumalist ja tema vaimuist. See on inimese pattusele loomusele omane, et tema ei soovi, et Jumal teda väga selgesti näeks. Taikka mõtleb, ega Jumal seda tähele ei pane. Ja veel enam inimene ei soovi, et Jumalat olemaski oleks. Sellele tundele tegelikult põhjeneb ka ateism, et inimene ei soovi, et Jumal on olemas, see tähendab oma pattuse loomuse poolest. Inimene ei soovi Jumala olemasolu. Aga nii pea, kui inimene on saanud Jeesuse Kristuse läbi omale pattude andestuse, siis korraga siit tõkke Jumaleist kaob ära. Inimene ei tunne siis enam hirmu Jumaleis, jääb küll aukartus, jääb küll teatud nii nagu veel hirmu jäljed kuhugi järele, aga tõeline hirm on kadunud ja sellepärast inimene mõtleb rõõmuga ka oma tulevasele elule. Kui tuleb ka surmast läbi minna, siis usklik inimene ei tunne enam muret selle tõttu. Psalmist ütles, ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Tähendab usklikule inimesele tänu tunne ületab hirmu tunde. Kas märkame, et siin on need mõlemad tegelikult olemas? Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Ühelt poolt tuleb nagu hirmu tunne veel peale, aga teiselt poolt tänu tunne on nii suur, et see võidab hirmu tunde ära ja ütleb, Jumal, ma tänan sind. Sa oled mulle nii ligidal, sa oled mulle nii mõistetav. Kaasaegne inimene oleks ehk öelnud ka Einsteini sõnadega, universum ei ole pahatahtlik. Kui oleme Jumalaga oma suhte korraldanud, siis võime öelda ka seda, et universum meie vastu ei ole pahatahtlik. Meil ei ole vaja põgeneda Jumale eest, sest müüdunud korral juba rääkisime, kuhu sa inimene põgened Jumale eest. On ainult üks koht, kuhu sina võid põgeneda Jumale eest ja see on Jumala enda juurde. Kui sina sinna lähed, siis su süda jääb rahule. Ja kui sa sinna lähed Jeesuse Kristuse kaudu, siis saad sina rahu oma hingele. Psalmist imetles eriti seda, et Jumal oli teda valmistanud maa sügavuses enne sündimist. Mida siis see väljendus peaks tähendama? Tavaliselt, kui tolla ajal räägiti maa sügavusest, siis mõeldi surnute riiki. Surnute riik, see oli salapärane ja tundmatu. Mida teame meie siis surnute riigist? Sisuliselt ei midagi. Ja kui psalmist mõtles oma elule enne sündimist, siis ta ütles, see on nii sama salapärane nagu surnute riik maa alustes paikades. Oma elu algusele vaatas tema siis nagu jumalikule saladusele. Tegelikult tunneme meie ju inimese elust ainult seda väikest lõiku, mis me elame siin päikese all. Elu enne sündimist on salapärane, elu pärast surma on salapärane. Ja üks salapärasus nagu täiendab teist salapärasust ja see väikene lõik siis, mis mahub siin 70-80 aasta piiridesse, see on siis meil teada ja sedagi tunneme meie ka puudulikult. Igal juhul oli psalmist selles veendunud, et elu enne sündimist ja elu pärast surma kuulub ka Jumalale. Sellepärast ka elu enne sündimist sellele tuleb meile vaadata kui pühadusele. Ja inimese hukkamine enne sündimist on hukkamine, nagu tema on ka pärast sündimist. Ja pärast surma on ka inimene Jumalais vastutav oma eluist. Edasi näeme 16. salmis, et mitte ainult inimese tekkimine, vaikka tema saatus on imestamise väärne. Juba siis oli Jumal kirjutanud psalmisti päevad oma raamatusse, kui ühte ainustki neist veel polnud olemas, nagu lugesime. Niisugune pilt saatuse raamatust, inimese elu raamatust on piiblis ju tuntud mõte. Juba Moosese teise raamatu 32. peatükis räägitakse sellest raamatust, nii sama ka 69. psalmis, Danieli 12. peatükki esimeses psalmis ja Malakia raamatu 3. peatükki 16. psalmis. Kõikjal räägitakse ikka kas eluraamatust või mingisugusest mälestuse raamatust Jumala ees. Psalmis tahtis öelda, et minu elu ei ole juhuslik. Jumalal on oma kindel plaan iga inimesega ja see taevane arhitekt on targasti kavandanud meie keha. Tema on loonud meile käed ja jalad, silmad ja kõrvad ja kõik neid on meile väga tarvilised. Aga tema tarkus ei ilmne mitte ainult selles, et tema meie keha nii targasti on loonud, vaid see ilmneb ka ajaliselt. Jumal teadis, millisel sajandil sina pead elama. Tema teab selle sajandi kiusatused, raskused, aga ta on siiski pannud sind just sellele sajandile elama. Tähendab, Jumalal on abinõu, kuidas sind läbi kanda sellest sajandist. Täna palvetasin ühe kurva emaga, kelle mees on joodik ja üks poeg on sattunud halvale teele. Ja teine poeg valmistab ka mõnevõrra muret ja kui siis olime kõik need mured ära kuulanud, siis leppisime sellega, et Jumal teab, millisel sajandil meie elame, milliste kiusatuste keskel ka meie lapsed peavad kasvama. Kõike seda Jumal teab, aga meie siiski paneme oma lootuse Jumalale, tähendab, on tema mulle elu annud 20. sajandil, siis annab temal mulle ka jõudu õigesti elada 20. sajandil. Sest muidu me peaksime uskuma seda, et Kristuse surm küll aitab meid niisuguses olukorras nagu oli esimene sajand või ka 10. sajand, aga 20. sajandi jaoks on sellest vähe. Või et püha vaimu jõud aitab ainult Apostel Peetruse päeval, aga ei aita meid tänasel päeval. Me usume, et Jumala abi on kõikide päevade jaoks. Ja Jumala raamatust rääkides juhib siis psalmist tähelepanu Jumala ette nägelikkusele. Et Jumal pidas meie päivikud juba siis, kui päivi endid veel polnudki. Ja tema võis juba meie elusündmused üles kirjutada siis, kui ainsad sündmust polnud veel toimunudki. Jumal teab, millal ma maha istun ja millal ma üles tõusen, ütles psalmist. Ja ta teab seda juba kaugelt ette ära. See mõte on piiblis väga järjekindlalt läbi viidud, et Jumalale on tulevik nii sama hästi teada nagu olevik. Ja tema näeb kõike korraga. Meie näeme ainult seda väikest ajalõiku korraga, olevikku. Ja paremal juhtumil meil on minevikust mälestused, ega me minevikku enam ei näe. Mis on läinud, aga meil jäävad mälestused sellest. Aga tuleviku osas meil on ainult lootused. Aga Jumalale on see kõik ainult üks suur olevik ja tema näeb kõike seda korraga. Sellepärast on suur erinevus selles, mida meie lubame ja mida Jumal lubab. Kui näiteks mina luban midagi, siis ma luban seda selles heas usus, et olukorrad võimaldavad mul seda lubadust täita. Näiteks täna õhtul vend pidi siin meil alguspalve pidama. Aga mõned minutid enne seda korraga tabas teda närvipõletik ja ta ei saanud meie hulka tulla. Ta lubas ja kavatses seda teha. Inimese lubadused on piiratud lubadused. Aga Jumal, kes näeb kõike korraga, sellepärast Jumala lubadused on kindlad lubadused. Meie lubame tingimusi, et asjad ja olukorrad võimaldavad meil seda teha. Aga Jumal lubab tingimusteta. Sellepärast, vennad jõed, on Jumala tõotused meile kindlad. Ja meie võime rõõmuga laulda, Jumala tõotus on kaljukindel. Mu julgus, lootus, rõõm, rahu taab. Võtta seda tänast uuesti omale mõttesse. See Jumal, kes tuleviku teab, tema sõnale, tema tõotusele võime julgelt loota. Ja siis salmides 17 ja 18 on poeedi meeleolude kokkuvõtte. Jumala kõik teadmisest, kõikjal viibimisest ja tema loomistööst ka. Need moodustavad siis Jumala mõtted, nagu ta siin ütleb, kui suured on sinu mõtted, oh Jumal. Jumala mõtted on talle kõigepealt kallid. Kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal. Skeptik vaatab Jumala plaanidele, loodusele ja temale on need mõtted kõik nii raskelt aru saadavad. Ja skeptik ehk ütleks nii viisi, kui rasked on mulle sinu mõtted, oh Jumal. Uskmat inimene vaatab Jumala sõnale ja Jumala mõtetele ja ütleb, see kõik on ainult üks absurd. Aga usklik inimene vaatab ka Jumala mõtetele ja korraga tema leiab sellest rõõmustumise põhjuse. Need on talle kallid, suure väärtusega. See tähendab, need on talle hinnalised. Jumala mõtted tulevad meie juurde praegu eriti Jumala sõna kaudu. Need on juba sajandite poolt sõelutud ja proovitud Jumala mõtted. Need on täna ootul jälle meie ees uuesti. Juba olid eelmises tunnistuses ja praegu ka. Õndsed on need siis, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad. Tähendab, kellele Jumala sõnad on nii kallid, et tema need talletab oma hinges. On inimesi Jumala sõna juures, kes kuulevad ka neid sama sõnu, aga nad ei pea neid väärtuslikuks, et neid oma meelde panna. Ja Luuka evangeeliumis siis Maria ülistuslaulus on öeldud, nemad lähevad tühjalt ära. Jumala kojast läheb iga kord välja terve hulk inimesi tühjalt. Ei ole mitte midagi kaasa võtta, sest tema ei leidnud neid väärtusi, mida tuleks kaasa võtta. Aga näljased tahab tema heade andjadega täita. Need, kes tulid igatseva südamega, otsiva hingega, need korraga leidsid siit väärtusi. Nad talletavad need, kui kallid on mulle su mõtted, ütlevad need inimesed, just nagu psalmist ütles. Ja nemad lähevad ära rikkaliku varaga. Nemad talletavad Jumala sõna oma kõige kallimate väärtuste hulka. Olen lugenud, et jõukates perekondades olevat eriti niisugused kastikesed vanasti olnud, võibolla nüüd seifid või midagi muud, kuhu pannakse kalliskivid ja kuld ja niisugused asjad. Ja sinna oma kalliskivide karbisse pane siis ka Jumala mõtte. Need olid talle nii kallid, et tema arvas need ka selle väärtuseks, et need vääriliseks, et need seal oleksid. Veel edasi ütleb psalmist, et Jumala mõtete arv on väga suur, kui väga suur on nende arv. On olemas inimesi, kes loendavad hoolega oma kurbi mõtte. Nad lisavad ikka ühe leinalise tunde teisele leinalisele tundele. Aga Jumala mõtte tunustavad ära. Need inimesed elavadki niiviisi, et neil on muret ja raskust küllalt, sest neil on nii palju tegemist oma kurbade mõtetega. Aga meie tohime rõõmu tunda, et meil on võimalik ka Jumala mõtteid arvestada. Psalmisti elutarkus on meile eeskujuks. Kui väga suur oli Jumala mõtete arv. Ja see oli nii suur ja kallis talle, ta pani nüüd paperile. Ta jättis nüüd tulevastele põlvkondadele. Kes oleks võinud tema ajal seda ütelda, et tuhanded aastad hiljem loetakse tema mõtteid ja tuntakse neist rõõmu. Aga nii see tõesti on. Kui sina Jumala mõtted talletad, siis need võivad ka teistele veel kasuks olla. neid loendades ütleb psalmist, neid on rohkem kui liiva. Inimese matemaatilised võimed on liiga piiratud selleks, et liivateri ära lugeda. Meil ei ole arvu, millega me võiksime liivaterade hulga kindlaks määrata. Aga mida meie siiski võime teha? Meie võime seda sama liiva võtta ja seda kasutada. Ma ei oska küll neid teri loendada, kui palju neid seal on, aga ma oskan seda ära kasutada oma elus. Kas talvel riputad seda libedale jääle ja see on korraga sulle kasuks liiv? Või valmistad sellest tsemendisegu ja sellega sa võid ehitada maju ja palju muud teha. Liiv ei ole, meie ei suuda loendada liivateri, aga me võime kasutada liivateri. Umbes nii on ka Jumala mõtetega. Jumala mõtted on suured, kõrged, kallid ja neid on nii palju, aina üks minut teise järele lisab jälle midagi Jumala senistele mõtetele. Me ei oska arvata nende hulka, aga sa võid neid kasutada. Kui palju mõtted on piilis? No kes seda oskaks ütelda? Ei oska kuidagi loendada, aga sa võid kasutada piiblisalme. Võtad kätte ja loed ja tunned rõõmu nendest samadest salmidest. Need on siin nagu liivaterad, millest sina võid ehitada omale eluhoone ja sellest kasu saada. Siis on psalmistil veel lõpuks üks mõte. Nimelt, kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv, kui ma hakkaksin neid loendama, oleks neid enam kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles su juures. See on nüüd nagu üllatav see viimane. Kui ma ärkan, olen ma alles su juures. Kus see ärkamine siis korraga siia tuli? Pilt on umbes niisugune, et psalmist oli mõtelnud Jumala mõtteid ja õhtul tema uinus nende mõtetega. Ja kui ta hommikul ärkas, siis ta imestas, need mõtted olid jälle esimesed ta juures. Jumala ligidus oli jällegi tema lähedal. Tähendab, et uni ei viinudki neid mõtteid ära. Öö ei sundinudki teda neid unustama. See, mis jäi õhtul tema juurde öömajale, oli hommikul tema juures. Ärgates ta leidis, et ta ikka on alles Jumala juures ja Jumal tema juures. Ja siis oli ta õnnelik nagu väike laps, kes teeb oma silmad hommikul lahti ja vaatab, ema on ikka mu juures. Ja niisama ka tema leiab rõõmu sellest, et Jumal on tema juures, hoolimata sellest, et öösel ta nagu oleks võinud seda unustada. Mõnigi on kurtnud, et tema head sõbrad on temast juba kaugele jäänud. Noorea sõbrad, elu on neid laiale viinud ühe siia teise sinna. Vanaduspäevades on tulnud üksildustunne, ei tea kuhu minna ja uut seltskond otsima. Aga tänane Jumala sõna tuletab meie meelde, et sinu kõige parem sõber ei lahku sinust iialgi. See jääb sinu juurde. Teised võivad veel lahkuda ja meie mõnikord ka laulame seda laulu, kui kõik sõbrad lahkuvad ja mind üksi maha jätvad. Ei mu Jeesus lahkumoost, see on minu kindel troost. Täna Jumalat selle eest, et Jumal on andnud ühe sõbra, kes igas olukorras meie juurde jääb. De Burg on seda salmi seletanud pisut iseseisvalt ja isemoodi. Tema arvates on see nõnda, et kui ma ärkan, olen ma sinu juures, et siin on tegemist ülestõusmise ärkamisega. Ja tema põhjendab seda niiviisi, et psalmist rääkis surnute riigist, maa sügavuses, kus elu on salapärane ja mis seal kõik toimub, seda meie ei oskagi arvata. Ja nüüd inimene enne sündimist, tema elu oli saladuses ja pärast surma on siis see jälle saladuses. Aga enne sündimist valmistas Jumal inimese sündimise tarvis. Pärast surma valmistab Jumal inimese, et tema sünnib üles tõusmise tarvis uuesti, tulevasesse ellu. nii et siin oleks siis nagu teine sünd pärast surma, et surnute riigis praegu valmistatakse inimesi ülestõusmise tarvis ja see tund ootab neid ees. Kui ma ärkan, mis siis tuleb? Kui see ülestõusmise päev tuleb, siis olen ma ikka sinu juures. See mõte on küll üsna vaimulik ja üsna ilus, aga kahjuks ei saa seda siiski pidada mitte selle psalmi seletuseks, sest sellesse seletusesse on sisse toodud Uue Testamendi mõtteid ja siingi veel lisatud ka omalt poolt midagi Uue Testamendi mõtetele. Meie ei saa Vana Testamendist nõuda, et seal peaksid olema kõik need mõtted, mis Uue Testamendis esinevad, selged ja arusaadavad. Küll aga siiski ma nimetan seda sellepärast, et omamoodi see on siiski nagu vaimustav see mõte, et surnute riigis valmistatakse meid ülestõusmise tarvis ja siis sünnime selle uude taeva ja uue maa tingimustesse, mis meile on valmistatud. Kui kokkuvõtet teha, siis võime ütelda, et selle laulu kolmas osa. Esimene osa rääkis Jumala kõik teadmisest, teine osa rääkis Jumala kõikjal viibimisest ja kolmas osa, mille juures me täna viibisime, rääkis siis Jumala loomistöö imest. Psalmist vaatas oma keha loomisele ja see oli temale niisugune meisterteos, Jumala töö, mille eest tema tundis aukartust ja võis Jumala ees imetlusega peatuda. See kõik jutustas temale Jumala hoolitsusest inimese eest, sest temalt me oleme saanud oma ihu ja elu. Tema ees meie kohus on elada siis sügava austustundega. Ja tahaks ainult seda veel ütelda, olgu need mõtted igal hommikul meile jälle uued. Olgu need meile lähedased. Kui on olemas ükski psalm, mida meie üsna sageli võime lugeda, siis on siis 139. psalm. Ja hästi teeme, kui sageli värskendame oma mõtted jälle sellega. Olgu need mõtted ka meile tere tulnud külalised igal hommikul. Kui need mõtted hommikul on meie juures, siis meie terve päev võib jääda Jumala juurde. Meie täna tohime siis ka Jumalat tänada selle eest, mida psalmist antud silmapilgul meie kasuks on öelnud. Aamen.